دەمەوێت بزانم ڕای پارتی لەسەر بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگدان چییە؟
ئێمە پابەند بووین بە هەموو کرێکارەکان و ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و ئەحترامی بڕیارەکانی کۆمیسیۆن دەگرین. بەڵێ، ئێمە گلەییمان هەبووە لە پرۆسەکە و دەیان سکاڵامان تۆمار کردووە و بریکارمان لێدراوە لە سلێمانی و تەجاوز کراوەتە سەر کۆمەڵێک بنکەکانی دەنگدان تایبەتی لە کۆیە لە سلێمانی و ساختەکاری کراوە. بۆیە ئێمە هیوادارین کە کۆمیسیۆن بەپیر ئەو سکاڵایانە بێتن و بڕیاری منصفانە و شەفافانە بدات سەبارەت بە ئەو تانانەی کە لێمان داوە.
وتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەڵێت تەزویرێکی بێ سنوور لە هەردوو پارێزگای دهۆک و هەولێر کراوە. ئێوە چیتان هەیە بۆ ئەمە؟
ئەسل و ئەساسی نییە. ئەمە کۆمیسیۆن حەکەمە بۆ کۆمیسیۆن با بڕیار بداتن. هەموو خەڵک دەزانێتن شەڕ لە کێ ڕوویدا و هەموو خەڵک دەزانێت چەند بنکە جیهازی ئەمنی داخلی بووە لە سنووری پارێزگای سلێمانی. ئەو قسانەی دەکرێتن بۆ ئەوەیە کە تۆمەتەکان لەسەر خۆیان هەڵگرن و بخەنە پاڵ تەرەفی دیکاکە عەکسیەوەی کردووە.
ئێوە سکاڵاتان تۆمار کردووە؟ خۆ تۆمار دەکەن؟ ئیجراات چۆن دەکەن ئێوە وەکو پارتی؟
حتمەن سکاڵە لە کاتی پرۆسەکە تۆمار کراوە و لە دوای پرۆسەکەش تۆمار دەکرێت.
یەکێتی وەکو وتەبێژەکەیان دەڵێ نوێنەرەکانیان ئیمزای کۆتایان لەسەر پرۆسەکە نەکردووە، وەک ئەوان بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەم پرۆسە ڕەت دەکەنەوە. ئێوەش ڕەتی دەکەنەوە یا خۆت ئەگەر بەم شێوەیە ئێوە گلەیی و ڕەخناتان هەیە؟
ئەنجامەکان ڕەت ناکەینەوە و ئەمە ڕێز لە کۆمیسیۆن و بڕیاری کۆمیسیۆن دەگری. ئومێدەوارین کۆمیسیۆن منصف بێتن بەرامبەر هەموو سکاڵایانەی کە لەسەر ئەو لایەنانە تۆمار کراوە کە پێشێلکاری پرۆسەی هەڵبژاردنیان کردووە.
پێشبینی چی دەکەن بۆ کاتژمێر و ڕۆژانی داهاتوو کاتێک ئەنجامەکان ڕادەگەیەنرێن؟
ئێمە ویستوومانە پرۆسەکە بە ئەوپەڕی شەفافیەت و بە ئەوپەڕی دیموکراتیەت و بە ئەوپەڕی ئاشتییانە بەڕێوە بچێتن بۆ ئەوەی وێنە و سمعەتی هەرێمەکەمان و پرۆسەی سیاسی ناشرین نەبێتن لە دەرەوە.
کاک خسرۆ، من دەمەوێت پرسیاری ئەوەش بکەم بەپێی زانیاری بەڕێزتان کە ئێستا ڕەنگە زانیاری باشتان هەیە لەبارەی ڕێژەی دەنگەکانتان، چۆنە؟ چەند کورسی دێرن بەڕای ئێوە؟
من ناتوانم هیچ ڕقەمێک بدەم و ناتوانم بڵێم چەند کورسی دێنین مطلەقان. و ئێمە هەوڵ دەدەین ئەوپەڕی ژمارەی زۆری کورسی بدەست بێنین.
بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ خسرو گۆران.